Марш с Катерина Иванова в Дарик кафе. Откриваме сесията сега.
Катерина Иванова, Катерина Иванова вече в студиото, уважаеми слушатели и отвъд американски, отвъд океански приятели, много ни слушат от щатите. Кате, добро утро.
Добро утро.
Онлайн българи. Тъй, че може би ще им е интересно как ние гледаме на темата криза в Америка.
Да.
Дългова ли е тя?
Да, за сега е дългова.
Добре. Сега, обещахме предния път да се опитаме да разтълкуваме какво става в Америка. Каква беше тази драма с бюджета? Ясно, че някакви политически боричкания има и така нататък. То не бюджета, ами дълга, тавана на дълга.
Да, принципно, общо взето за политики и финансирането им е спора, но ако се погледне по-дълбоко в нещата, всъщност проблема с дълга в САЩ не е от скоро, не е от няколко години. И реално с тази сделка, която се постигна, хората не бива да си мислят, че някакъв проблем е бил решен. По-скоро само се отлага решаването на по-сериозните проблеми в страната. И принципно, ако се погледне по-назад във времето, още след 1800-та година в САЩ, принципно дефицити е имало само в много тежки моменти. Примерно по време на гражданската война, по време на Първа и Втора световна война и в един момент от 70-те години нататък в САЩ започва трупането на години наред на дефицити в бюджета. И съответно, понеже не могат да си покрият новите разходи, които постоянно се увеличават и изникват, не могат да ги покрият с приходите, които имат за годините. Съответно, взимат постоянно, прибягват постоянно до дългове и се стига до една ситуация, в която от 70-те години насам дългът се увеличава от 30 и няколко до над 100%. Тоест само за 4 десетилетия се влиза в една огромна спирала на дефицити и трупане на много голям дълг.
Това звучи доста сериозно, обаче американската икономика си остава водеща.
Да, за сега това казват действително, че на този етап не може да се говори за фалит на САЩ в този вид, в който ние го знаем. Но е факт, че ако се продължи с тази политика, ако се продължи с толкова големи харчове, с толкова големи дефицити дълг, в един момент това няма как да не рефлектира върху доверието в САЩ. Съответно, може да се наложат други сили, други държави. И много интересно изниква в цялата ситуация Китай.
Така.
Да, от една страна, защото голяма част от дълга на САЩ идва от Китай. И фактически доста сериозни притеснения имаше от страна на Китай за това, че ако продължават тези политически проблеми в САЩ, те няма да могат да си плащат съответно лихвите, които дължат за взетите пари от Китай. И дори имаше случай на една от най-големите китайски рейтингови агенции понижи леко рейтинга на САЩ.
А те обаче си плащат.
Ами, за сега успяха, да, да. Даже беше показателно, че първия ден след като беше подписано споразумението, само за един ден беше натрупан нов дълг в размер на над 300 милиарда и скочи до абсолютния максимум за сега от 17 трилиона долара.
Дълг?
Да.
Ужас.
Да, действително, това е един много сериозен проблем, който това се вижда, че с десетилетия е трупан и в един момент в близките не се знае даже колко години, но може да размести много сериозно, така да се каже, силите на големите страни. И друго много любопитно, като казахме Китай, е, че юанът може да смени долара като световна резервна валута. Да, много, много е любопитна хипотеза. За сега казва, че по-скоро няма как да стане в близките една-две години, понеже все пак малко или много има си чисто политически проблеми в Китай, все още е по-голямо доверието към долара, но ако продължават тези хронични сериозни проблеми в САЩ, малко или много ще се отдръпват и инвеститори, доверието ще намалява.
Някой инвестира ли в юани? Чувала ли си ти?
Ами, между другото, действително се увеличава, защото принципно нали, резервната е валута, това количество от тази валута, което имат примерно другите страни или дори физически лица. И действително се увеличава обема на, така да се каже, юаните, които се държат.
Mm-hmm.
Тоест, има си известно преориентиране. Да, има си.
Добре. Сега, ти имаш събеседник по темата.
Да, финансов анализатор Александър Николов.
Той, какви са акцентите? Какво ще ни разкаже той? Какво ще ни разясни?
Ами, по-интересното, което казва е, че за момента няма притеснения за долара и че може би дори да избухне нова така, да се каже, сериозна криза в САЩ, Европа би могла да остане така като остров на стабилността.
Добре, нека да го чуем и после да питам нещото.
Почти сигурно е, че ще се изпадне отново в същата ситуация. Пазарите сега се зарадваха на сделката. Всъщност едва ли някой се е съмнявал, че ситуацията ще бъде оставена така, че Съединените щати да са изправени пред фалит. Поради политиката обаче на изключително високи бюджетни дефицити, непрекъснато увеличаване на дълга, ситуацията всъщност в дългосрочен аспект ще става все по-нестабилна и според мен малко по-нататък, за няколко години, това ще има и вече доста по-негативни последици, които няма да могат да се оправят с едно споразумение. Така или иначе, ако тази политика продължи, политика по увеличаване на паричната маса, по харчене на все повече средства, а всъщност не се вижда как тя може да бъде променена, рано или късно ще се предизвикат сериозни сътресения на дълговия пазар, тъй като вече тези, които купуват този дълг, сериозно ще бъдат притеснени за последиците от напрекъснато нарастващия обем на дълга и под някаква форма това ще окаже сериозен натиск върху пазара на дълга най-вече първо, а след това и върху останалите финансови пазари и върху икономиката на Съединените щати, разбира се, със сигурност. Кога точно обаче това ще стане, много трудно да се каже. Може да стане след една година, може да стане след 10 години. Общо казано, имаме една така поредица. В края на 90-те години имаше главоломен балон в цените на технологичните акции, вследствие на което видяхме много силен срив в цените на технологичните компании и рецесия през 2001-2002 година. За да се справи с рецесията, Централната банка в Съединените щати, Федералния резерв, всъщност започна да намали драстично лихвените проценти и ги държа твърде дълго на много ниски нива. Това доведе до балон в последствие в пазара на недвижими имоти, който пък доведе до ипотечната, в последствие на нея и до финансовата криза. Сега отново в борбата срещу икономическата криза, де-факто се е приела политика на нулеви лихвени проценти и напрекъснато наливане на пари в паричната система. Ясно е, че това създава нови предпоставки за криза и този път по всичко личи, че тази криза ще тръгне от пазара на облигации, т.е. от дълговия пазар. Мерките са много прости, но политически много трудно могат да се вземат. Рано или късно всъщност трябва да се сложи край на харченето. Тоест дълга трябва да спре да нараства, защото докато нараства, можеш само да отлагаш проблема за напред, но рано или късно този проблем ще се изправиш пред него. Просто трябва в един момент дългът да спре да расте и да почне да намалява. Само че пък то е много трудно, защото всъщност едната страна иска да се ограничават социални разходи, здравеопазване и така нататък, а в същото време точно тя не иска да се ограничават най-големите разходи, които американското правителство прави за отбрана и участие в непрекъснато в въоръжени конфликти по света. По-средносрочните последици са такива, че за долара не виждам някакви сериозни опасности. Той в момента е под натиск, вероятно ще поевтине още малко, но пък лично моето мнение е, че в началото следващата година долара ще се засили. Като цяло ще си продължат нормалните движения на валутния пазар, без да станем свидетели на движения в такава посока, че долара драстично да се обезцени. Моето мнение е, че ако започне криза, този път последствията ще бъдат почти цяло за Съединените щати и за финансовите пазари там. Пазарите и икономиките са свързани, но така както Европа дълго време беше в спад и това не пречеше на американския пазар да върви нагоре. По същия начин пък сега Европа, която преди година започна възходящия си тренд на борсите, е много по-малко вероятно да бъде засегната, ако има някакви такива по-сериозни сътресения от към американската икономика и американските фондови пазари.
Ясно, че за сега нещата са стабилизирани, но по начин, по който се прави от десетилетия, каза ти.
Да.
Какво казват големите икономисти, експерти, Нобелови лауреати по икономика има?
Ами да,
как се справят американците? Би могло да се справят с този проблем?
Ами, то всъщност единствения вариант е и това, което каза експерта, че трябва да се ограничат тези разходи. Но още, че има доста по-песимистични от тази прогноза, която чухме, и действително се говори за едно подценяване на проблема, и едва ли не всеки път се решава този проблем с вдигане и вдигане и вдигане на тавана на дълга, което в един момент вече може много лошо да удари икономиката на САЩ, оттам и всички останали.
Това е проблема на Америка, ще стане и световен проблем. Както винаги се случва.
Да, това, всъщност това са най-сериозните опасения, че може да тръгне след време нова криза от там.
И ще влезем в... Всъщност ние не влизаме, ами сме си в такъв цикличен период на между кризи. Нали така?
Да, даже имаше нещо, като... Не помня къде даже го бях видяла, че като кихне Америка, нали, Европа се разболява, ние влизаме в болница.
Ние, България имаш
да, предвид. Ние, да.
Че ние не сме излезли от там, мен, ако ме питаш.
Може да се каже, да.
Добре. Благодаря ти, Кате. Интересна тема. Надявам се нашите слушатели така да им е станало по някакъв начин ясно какво случва в най-голямата икономика в света. Или какво четах скоро, че може би ще бъде изместена от китайската, т.е. ще наричаме китайската най-голямата икономика в света.
Ами да, част от Америка прогнозите отстъпи, са това, да.
Но пък, доколкото знаем, те непрекъсто увеличават така наречените си находища от разработки от шистов петрол и газ, трупат резерви, собствени, не ги купуват на световния пазар и напоследък петрола поевтинява в световен мащаб. Сега дали, то естествено, че и това има значение, но и други неща, и други фактори има.
Има, но...
За цената на петрола.
Има, да. Даже като беше сега тази кризата, като бяха по-така нестабилни пазарите си, имаше даже и поскъпване.
Поскъпването беше във връзка с евентуален военен конфликт в Сирия. Но там, откакто нещата се поукротиха, от към световна, значи в самата Сирия не се е променило нищо, и петрола намери своето спокойствие, или поне цената му.
За сега да.
За сега да. Добре, Кате, благодаря ти.